Nu frumosul, o născocire omenească, interesează în artă, ci pulsația vieții. De dragul unei fraze strălucite sau unei noi împerecheri de cuvinte, nu aș sacrifica niciodată o intenție. Prefer să fie expresia bolovănoasă și să spun într-adevăr ce vreau, decât să fiu șlefuit și neprecis.
Această mărturisire de credință aparține scriitorului Liviu Rebreanu, creatorul unei opere în care spiritualitatea românească și marile probleme ale umanității se condensează într-o metaforă de mare elevație artistică și trăire emoțională.
O înaltă conștiință etică și cetățenească, dublate de un fierbinte patriotism și un profund umanism, au determinat geniul uneia dintre cei mai mari creatori din literatura română.
Pădurea spânzuraților poate fi socotită, alături de Ion și Răscoala, o capodoperă a romanului românesc și universal.
Biografia unei capodopere. Pădurea spânzuraților, de Liviu Rebreanu. Scenariu de Valeriu Sârbu. Apostol Bologa, eroul romanului lui Liviu Rebreanu, Pădurea spânzuraților, trăiește drama neputinței de a alege între soluții contradictorii. Convins că își face datoria, luptă vitejește, condamnă la moarte, este remarcat și distins cu medalii ale armatei Imperiului Austro-Ungar, dar își înțelege în cele din urmă eroarea. Pus în situația să lupte împotriva fraților săi români, încearcă să dezerteze. Este grav rănit, însă nu-și schimbă hotărârea. Pe plan intim, are alte deziluzii. Logodnica lui Marta îi pare acum superficială și frivolă. Între timp, o speranță nouă îi se aprinde în suflet. Se îndrăgostește de Ilona, fata unui țăran din satul Lunca, unde este cantonat. Simplitatea, puritatea și farmecul natural al Ilonei îl echilibrează. Îl reface spiritual și, spre uimirea tuturor, se logodește cu ea, urmând să se căsătorească în viitorul apropiat. Este propus din nou să participe la lucrările curții marțiale și, implicit, obligat să voteze pentru moartea unor țărani nevinovați, așa cum făcuse odinioară când a fost smânzurat locotenentul Svoboda. Dar acum, experiențele consumate îl decid să întreprindă gestul definitiv: dezertare. Este prins, condamnat la moarte și spânzurat.
O parte din aceste evenimente s-au petrecut în realitate. Altele sunt rodul ficțiunii.
Emil, fratele autorului, a fost spânzurat pentru aceeași vină.
Alte evenimente dramatice s-au interferat între realitate și operă.
Care este calvarul pe care l-a parcurs autorul între drama sa personală și drama tulburătoare a tuturor năpăstuiților lumii? iulie 1914. Începe primul război mondial, cel mai odios măcel pe care l-a cunoscut până la acea dată istoria omenirii.
15 august 1916. România intră în război de partea Antantei.
Forțele devastatoare potopesc cu nemărginită furie pământuri, așezări, distrug vieți omenești. Imperiul Austro-Ungar, acea închisoare a popoarelor, poartă războiul de cotropire pe fronturile italienesc, rusesc și românesc.
Nimicitoarele forțe absurde ale războiului o pun într-o luptă fratricidă pe românii din Transilvania împotriva celor din România.
Sub influența ideilor revoluționare, ostașii armatei austro-ungare începuseră să înțeleagă că luptau și mureau pentru clasele stăpânitoare și mulți încercau să dezerteze. Protestau în felul acesta față de războiul criminal. Asemenea încercări erau reprimate cu deosebită cruzime.
Trei frați, Virgil, Iulius și Emil Rebreanu, sunt înrolați în armata austro-ungară și târâți pe front.
Instinctele gregare ale cruzimii și urii se năpustesc peste clipele încremenite de spaimă. În realitate, ca și în literatură, tăvălugul morții zdrobește destine.
Gata, grapa, să treci, domnule.
În numele împăratului, curtea marțială a diviziei 5-a, prin împuternicirile date de codul penal special, o sândește la moarte prin spânzurătoare pe sublocotenentul Svoboda pentru trădare și dezertare la dușman. Sentința se execută imediat.
Dați-i drumul! Ce facem, doctore?
Datoria, domnule general.
Ce datorie? Constată! Asta e datoria dumitale!
A murit repede. Parcă a fost silă de viață.
Lasă comentariile. Rezultatul?
Excelență, condamnatul a expiat.
Excelență, sentința s-a executat.
Da. Atunci, să mergem.
Ce viață! Vă poate uiți numai moarte și morminte și moarte.
Peste ororile declanșate de război, în cugetele românilor ardeleni se naște o gravă problemă de conștiință. Dacă aveau dreptul să lupte împotriva fraților lor în virtutea jurământului prestat sau trebuiau să se alăture dezertând oștirii române care lupta pentru dezrobirea Transilvaniei.
Scriitorul va surprinde acest moment dramatic din conștiința concetățenilor săi în novela Catastrofa, apărută în anul 1919. David Pop, eroul novelei, șovăie în rezolvarea dilemelor care îl frământau și, incapabil să ia o decizie, ordonă să se tragă în trupele române de asalt. Drama lui David Pop este aceea a neconcordanței dintre intenție și faptă, care îi va deveni fatală.
Dar novela lui Liviu Rebreanu nu izbutește să surprindă decât schematic problematica foarte complexă a contradicțiilor dintre falsa datorie și conștiință, iar autorul simte nevoia să reia tema într-un cadru mult mai lărgit, cu profunzimi și nuanțe izvorâte din zvârcoliri ale subconștientului petrecute pe fundalul războiului nimicitor.
Drumul parcurs de către autor de la novela Catastrofa până la capodopera sa Pădurea spânzuraților este un drum greu, plin de grave probleme de conștiință, de maturizare a mijloacelor de expresie, de adâncă și nemijlocită cunoaștere a sufletului omenesc și mai ales de confruntare cu realitatea, cu dramele sale intime, singure capabile să-i permită filtrarea materialului de viață până la o magistrală transpunere artistică.
Poate că niciun roman din literatura noastră n-a avut o geneză atât de dramatică, chinuitoare, răvășitoare și care să-l fi implicat într-atât pe autorul său. Pădurea spânzuraților a fost scrisă cu sânge, cu inimaginabilă strădanie, dar și ca o necesitate de eliberare de coșmarele care îl împovărau.
Alte experiențe de viață se adaugă ideii inițiale. Liviu Rebreanu rămâne în București sub ocupația nemțească. An de restriște, după cum și-a intitulat soția scriitorului capitolul respectiv în volumul ei de amintiri.
Vedeam câte chinuri și desnădejde suferea soțul meu în timpul acestei ocupații. Aici, în București, îl urmărea groaza arestării, urmată de tot cortegiul. Anchetă, interogatoriu, suplicii, evacuare la Budapesta, proces, sentință, condamnare și sfârșitul. Iar la Iași, oprobiul unei învinuiri trândițată de cei aflați la adăpost acolo, lăsând să se înțeleagă că ar fi fost colaboraționist. Printre lacrimile marei noastre desnădejdi ne întrebam continuu: de ce toate acestea? De ce? Nu trecu mult și în primăvara anului 1918, pe la orele 6, a bătut cineva la ușa noastră.
Da, poftim. Cine sunteți dumneavoastră?
Sunt comisar în poliția militară. Domnule Rebreanu, sunteți arestat.
Liviu.
Toată lumea din casă să iasă în curte. Vom proceda la o percheziție amănunțită.
Domnule ofițer, soțul meu n-a făcut nimic care să vă permită o asemenea atitudine.
Fani, inutil.
Domnule Rebreanu, uitați că sunteți arestat. N-aveți voie să discutați cu nimeni. Vă rog să mă urmați.
Unde îl duceți pe soțul meu?
Acolo unde trebuie. Sunteți gata?
Vă urmez.
Liviu, Liviu, mai bine mort decât cu ei.
Eliberat, apoi din nou arestat, în cele din urmă Rebreanu evadează. Povestește tot soția scriitorului.
Cu energia uriașă a desperării, se azvârli asupra paznicului său, lovindu-l în plină față. Acesta a căzut pe spate. Liviu ieși precipitat, răsuci cheia, o scoase din broască și până să se dezmeticească omul lovit în plin, el se afla aproape jos. Iată-l în stradă.
Au existat, deci, în viața scriitorului împrejurări și primejdii care amenințau să-i macine ființa intimă, dar care, printr-o extraordinară încordare a resurselor sufletești și morale, i-au consolidat-o. Ele s-au răsfrânt asupra personalității și operei, niciodată de-a dreptul, pe o traiectorie ascunsă de neprevăzut.
Rebreanu n-a făcut războiul în datele sale exterioare, luptând pe front, scria criticul Lucian Raicu, dar l-a trăit interior foarte puternic și, din prelungirea posibilă a destinului său, l-a creat pe Apostol Bologa. Din propriile neliniști și experiențe sufletești, din propria obsesie a morții, din propria halucinantă senzație a răspunderii, din conștiința lașității, a spaimei, a nehotărârii.
Autorul confesiunii din novela Calvarul, tipărită în 1919, imediat după evenimente, și Apostol Bologa, se confundă în același destin care îi strivește, în sentimentul comun al traversării unui coșmar.
Pădurea spânzuraților s-a născut dintr-o fotografie pe care mi-a arătat-o un prieten la sfârșitul anului 1918. Fotografia reprezenta o pădure plină de cehi spânzurați în dosul frontului austriac dinspre Italia. Fotografia m-a impresionat puternic și m-a urmărit multă vreme. Auzisem că execuții similare ar fi suferit și mulți români. Mi se povestise că, chiar în Bistrița, deci în țara mea, au fost spânzurați mai mulți preoți și țărani români bucovineni. Aveam o novelă proaspătă, Catastrofa, al cărei erou român și ofițer în armata austriacă i-a dus de împrejurări să lupte contra armatelor românești. Sub impresia fotografiei cu cehii spânzurați, m-am hotărât să reiau pe eroul meu din Catastrofa pentru un roman care să se cheme Pădurea spânzuraților. Anecdota romanului s-a închegat singură și repede. Voi face o asemenea pădure cu spânzurați în Bucovina, unde oamenii executați vor fi toți români. Eroul meu, văzând atâția români uciși, se revoltă și...
Fantastic și aproape incredibil, viața, această mare creatoare de literatură și scriitorul de geniu, acest mare creator de viață, realizează separat două destine care vor coexista paralel: Emil Rebreanu, fratele autorului, și Apostol Bologa, eroul autorului. Mult mai târziu, aceste două existențe se vor contopi într-un simbol unic.
Autorul începe să lucreze la noul său roman în ziua de 20 februarie 1919, dar îl întrerupe deoarece transcria pentru tipar romanul Ion. Peste câteva luni reia activitatea, însă nu scrie decât 21 de pagini. Eroul principal se numește pe rând Virgil sau Victor Bologa.
În luna mai a acelui așan, aude vestea că Emil Rebreanu, fratele său mai mic, a fost spânzurat întocmai ca eroul proiectatului său roman. Ordonanța lui Emil, sârbul curii Ciovan, comunicase cu 2 ani înainte această veste printr-o scrisoare unei surori, însă veștile nu puteau parveni în România din pricina cenzurii.
Onorată domnișoară Livi, ia ca eu, curii Ciovan, vă științez precum că astăzi am fost la Cluj. Am venit de la închisoare și să știți că predom Lainant l-au spânzurat încă în 14 mai. Și de acum să nu mai trageți nădejde că el din 14 mai se odihnește la granița Rumnului dintre Ghimeș și dintre Palanca.
Autorul este profund zguduit. În legătură cu acest eveniment tragic, va mărturisi.
A trebuit să treacă luni până ce am putut descoperi aproximativ regiunea unde s-a întâmplat tragedia acestui tânăr de 22 de ani. Între timp isprăvisem transcrierea lui Ion și acum, în toate nopțile în fața biroului, mă zbuciumam cu pădurea spânzuraților. Am început romanul de vreo 4 ore, câte 30 până la 50 de pagini. Simțeam că n-am găsit nici ritmul, nici atmosfera. Mă înverșunam în fiecare noapte și lucrul era în zadar. În schimb, în vreme ce scriam în liniște apăsată, am început să percep niște bătăi ușoare în fereastra mea, delicate ca ale unor degete imateriale. Deschideam, cercetam întunericul. Nu era nimeni și nimic. Când însă bătăile misterioase s-au repetat nopți de-a rândul insistent, mi-am zis că nu poate fi decât sufletul fratelui meu.
Iubitul meu, Liviu, de 3 luni de zile sunt cătană voluntar în artileria de Hunezi. 3 luni de zile aici am parcă 3 ani în civilie. Iulius e în Serbia, tunar la 1-ul regiment, de unde îmi scrie mereu. Eu sunt singurul român între voluntari și cel mai calic. E aici iarna și câte ar trebui să-mi câștig, căci ne poate veni telegram în tot momentul să urmăm bateriile trimise pe câmpul de luptă. Nefericit am fost întotdeauna, căci singur a trebuit să urc spinoasele trepte ale societății. Scrie-mi, te rog, ce sfârșit va avea războiul nostru și ce gândești, cât va dura oare? Vă sărută și îmbrățișează toată familia, Emil.
În caietele sale de creație, Liviu Rebreanu nota în acest timp:
urletul crud al mortierelor ca un hămăit răgușit de lup flămând de carne. Ghearele războiului însângerate și nemiloase răscoleau măruntaiele pământului de atâtea luni. Din război nu se întorceau decât oamenii crestați cu cruci roșii de răni. De pe front soseau înapoi trupuri zdrențuite de oameni, ca niște gunoaie netrebnice. Trecutul se furișa în sufletul lui ca o rază de soare într-o odaie de bolnav.
Fanny, dragă, nu vreau să par romantic când trebuie să-ți declar că tunurile de 18,15 și 8 cm îmi sunt contrabasul gândurilor ce vreau să stălmăcesc. Obișnuit m-am cu acest bubuit, dar efectul groaznic ce-l fac mă înfioară și acum. Am avut și unele neplăceri. Am asurzit de urechea dreaptă și am fost rănit la piciorul drept de un glonț de pușcă. Instrumentul auzului nu mi-a funcționat de vreo 2 săptămâni, iar rana de la picior a fost neînsemnată pentru că a fost numai de pușcă. Acum, cum zic, sunt bine. Multă vreme a trecut de când locuim sub pământ. De atunci am luat parte la mai multe lupte sângeroase. Văzut am cum trag să moară atâția oameni și cum cădeau dușmanii sub puterea focului ce slobozeam din tunuri. Și pe mine m-a durut atât de mult inima că trebuia să omor.
Rebreanu despre Apostol Bologa.
Apostol e cetățean, o părticică din euul cel mare al statului, o rotiță într-o mașinărie mare. Omul nu e nimic decât în funcție de stat. Apostol devine român. Statul nu cere iubire, ci numai devotament și disciplină omului, pe când neamul presupune o dragoste frățească. Apostol devine om. În sânul neamului, individul își regăsește euul său cel bun, în care se lăsluiește mila și dragostea pentru toată omenirea. Numai într-un eu conștient poate trăi iubirea cea mare, universală, religia viitorului.
Repede, cina pentru domnul Suplin Bologa. A venit domnul Suplin Bologa.
De ce mă privesc tot ăștia așa?
Mi se pare, Bologa, că ți-a fost rușine să vii mai devreme la cină. Spune
rușine?
Drept.
Rușine mie? De ce gros?
Parcă nu știm că și tu ai votat pentru condamnarea la moartea sub locotenentului ceh.
A, asta era. Nimeni nu o sândește cu inima ușoară. Dar când vina este evidentă și silit, s-o faci.
Nu, sigur.
Căci mai presus de om, de interesele sale particulare, este statul.
Nimic, nimic nu e mai presus de om. Din potrivă, omul e mai presus de orice. Mai presus chiar decât întregul univers. Chiar fi pământul fără de omul care să-l vadă, să-l iubească, să-l măsoare, să-l înconjure. Gros. Și ca și pământul, universul numai prin om a devenit o realitate interesantă. Altfel, fără sufletul omului ar fi numai o zbuciumare sterilă de energie oarbe. Toți sorii universului nu pot avea altă menire decât să încălzească trupul omului, care depăstește grăuntele de vin al inteligenții. Omul e centrul universului, fiindcă numai în om materia a ajuns la conștiința propriului său eu. A ajuns să se cunoască. Omul e Dumnezeu.
Omul e Dumnezeu, așa e gros.
Da, statul. Statul care ucide.
Noi apărăm patria, prietene, moștenirea strămoșească, da. Apărăm imperiul austro-ungar.
Dumneata, ești ungur și crezi că aici, în altă țară, e patria dumitare?
Unde-i datoria? Acolo e patria.
Patria noastră e moartea. Pretutindeni și mereu moartea.
Fiindcă suntem lași, izbânda trebuie să vie. Trebuie. Și atunci, peste tranșeile pline de sânge, peste granițele brăzdate de morminte, toți soropsiții, toți răzvrătiții își vor strânge mâinile. Și într-un avânt nimicitor se vor întoarce împotriva celor care exploatează de mii de ani. În sângele lor buhăie de trândăvie vor înmuia steagurile păcii și ale lumii noi.
Lumea urii, camarade.
Ura! Numai ura va stârpi nedreptatea.
Nu uita, gros. Ura naște veșnic ură. Pe ură nu poți clădi nimic. Precum nu poți clădi pe mlaștină.
Numai iubirea aștept de tot.
Frământarea în sufletul autorului crește deodată cu chinurile și dilemele lui Emil Rebreanu, fratele său, și cu cele ale eroului său, Apostol Bologa. În notele sale adaugă:
războiul este cea mai crâncenă dovadă a iresponsabilității omului și a nonsensului vieții. Ființa n-are niciun rost și nicio valoare. Azi nu conștiința călăuzește viața, ci conștiința se îndoaie după poruncile vieții. Suntem victimele cuvântului. Din nenorocire, viața nu se conduce după teoriile noastre. Trebuie să fie o beție, o nebunie, o mișcare entuziastă. Nimic nu va deveni afară de ceea ce va fi dobândit.
În timp ce Emil Rebreanu scria de pe front:
dacă să primesc vești bune, numai de fratele Iulius îmi scrie Livia că zace într-un spital din pesta, grav bolnav. Toate ar trece, numai războiul nu vrea să treacă. Ne plouă, ne ninge, ne bate vântul, răbdăm de frig și ploaie de gloanțe. Sunt în serviciu de noapte, deci am vreme să vă comunic starea mea. Până acum am pușcat un reflector de al italienilor care ne incomoda mult și pentru care faptă sunt înaintat să capăt o medalie.
Mai mă bușela și tatea Bologa. Înțelegi? Nu mai pot. Nu mai pot. Am crezut că tăinuind-o voi scăpa de ea. Și acum mă gâtuie. Ai văzut privirea sublocotenentului din ștreang? Nu se poate să nu o fi remarcat. Toată lumea a văzut disprețul și mândria și nădejdea. Asta e moartea noastră eroică. Pe frontul italian, un român a fost spânzurat pentru aceeași vină. Am văzut bine. A avut aceeași privire în fața funiei. Trei ofițeri din regimentul meu, toți cei, au fost prinși într-o noapte între linii cu planuri și cu hărți. Treceau dincolo la inamic. Eu era să fiu al patrulea. Dar în ziua plecării am primit o scrisoare de acasă și m-am ascuns ca un hoț. Totuși, pe urmă, am fost trimis și eu în fața curții marțiale în calitate de complice. Și acolo m-am lepădat de ei ca de lepră. Și am tăgăduit, agățându-mă cu disperare de viața asta rușinoasă. Iar ei au tăcut. Nici măcar nu m-au disprețuit. Pe urmă, când s-a citit sentința, au strigat toți trei într-un glas acolo înaintea curții: trăiască Bohemia! În vreme ce eu tremuram ca un piept cerșetor.
Totuși, domnule capitan, dezertarea dezonorează pe un ofițer.
Și ca să dovedesc tuturor că sunt nevinovat, m-am dus și eu la execuție.
Așa.
Sigur. Vezi până unde duce lașitatea? Lângă sat e o pădure prin care armata și-a cruit drumuri speciale ferite de aeroplanele italiene pentru trebuințele frontului. Am mers cu convoiul de execuție și am ajuns într-o poiană largă. M-am uitat împrejur să caut stâlpii spânzurătorilor. Stâlpii nu erau, dar în schimb, în fie ce copac catârnau oameni agățați de crengi, cu capetele goale și cu tăblițe de gât pe care scria trădător de patrie, în trei limbi. Mi-a înghețat inima în piept și totuși n-am îndrăznit să tremur. Toată pădurea era plină de spânzurați. Atunci am închis ochii, gândindu-mă cu mirare stupidă. Asta-i pădurea spânzuraților.
Domnule capitan, pădurea spânzuraților?
Acum înțelegi întrebarea colonelului? Înțelegi pentru ce a vrut să știi de ce am fost mutat pe alt front? Vezi cum se leagă? Observați o amenințare pentru mine. Ori distrug reflectorul inamic, ori...
pădurea spânzuraților.
Trebuie să nimicim reflectorul, Bologa, frate de suferință. Trebuie să nimicim reflectorul înainte de a ne retrage de pe frontul ăsta.
Plecăm iar pe frontul italian?
Nu, pe frontul românesc.
Cum? Pe frontul cum?
Iartă-mă, prietene, am uitat că tu... că tu ești român. Sunt un...
Nu se poate. Nu se poate. Nu se poate.
Bologa, liniștește-te. Ce Dumnezeu? La urma urmelor, viața nu merge fără compromisuri, fără jertfe și...
Dar nu, orice, domnule capitan, orice, numai asta nu se poate. Asta ar fi o... ar fi o crimă.
Nu se poate.
Este puterile mele. E o crimă. Eu pe frontul românesc? E o crimă. Sunt un... cum eu să lupt împotriva fraților mei?
Imperiul.
Pădurea spânzuraților.
uiți niciodată că ești român.
Alo. Alo, alo. Așa, atențiune. Atențiune, ascultați comanda la mine. Coordonatele plus 27, minus 8. Atențiune. Foc! Două gradații stânga, încadrați cu patru obuze. Foc!
Dacă nu dezertez chiar acum, cu orice risc.
Foc! Hai, mai repede! Ei, mai repede, încă patru lovituri cu aceleași coordonate. Foc!
Am nimerit reflectorul. L-am nimicit. A încetat lumina asta blestemată. Alo?
Alo, locotenent Bologa?
Da.
Aici aghiotantul diviziei.
Locotenent Bologa la telefon.
Felicitări, locotenente. Reflectorul a fost nimicit. Suntem presiți de urgență la comandantul diviziei. Ordin de la excelență sa, domnul general.
Am înțeles, mă prezint imediat la comandamentul diviziei.
Ești un erou, Bologa. Un erou. Felicitări. Un erou.
În Apostol am vrut să sintetizez prototipul propriei mele generații. Șovăirile lui Bologa sunt șovăirile noastre, ale tuturora, ca și zbuciumările lui. Numai un astfel de om putea să fie personajul central al unui roman în care lupta dintre datorie și sentiment amenința mereu să degenereze în fraziologie goală, patriotardă.
Nelica mea cea dragă, ai luat știre de condamnarea iubirii mele? Știi tu oare că nemiloasele mâini ne gătuiește senina noastră dragoste? Și știi tu, sufletul sufletului meu, știi tu, unica mea mângâiere, că eu va trebui să-mi smulg părul din cap, va trebui să-mi pierd mințile, eu să abzic de tine, chipul tău scump, ce mi-e veșnic înaintea ochilor mei sufletești, ochii tăi blânzi și sublimi, umbletul tău de creiasă și gingășiile tale, fără nume și fără număr, toate acestea se îmbrăbătesc în vărul uitării. Și unde s-a așez apoi comoara asta? Și unde, în care iad, să mă refug? Cu peana în mână, trebuie să mă opresc din scris și să-mi șterg acest potop de lacrimi pornite din adâncul sufletului meu, ce te adoră. Plâng ca un băiat. Pe tine te plâng. Sublima noastră dragoste o plâng. Căci ce-aș putea face altceva în fața droaielor mele visuri în agonie? De-a pururea al tău, Emil.
Apostole!
Marta!
Apostole! Rodovica, a umplut orașul că ai sosit azi noapte. Bine ai venit acasă, iubitule. Ce dor mi-a fost
Marta,
de tine.
Marta, Marta, sunt buimăcit de atâta fericire.
Te-am așteptat să vii, apoi am pierdut răbdarea, da? Și iată-mă. Nu arăți deloc rău. Ai în ochi străluciri de erou. Apostole, ce dor mi-a fost de tine. De ce nu zici nimic? Ce mult mi-au lipsit poveștile tale.
Marta, ești o domnișoară. Nici nu mă așteptam să... Da, ești foarte frumoasă. Mai frumoasă decât oricând. Hai, Marta, iartă-mă, iartă-mă, sunt zăpăcit.
Nici nu m-ai sărutat.
Oh, Marta, mi-era și mie atât de dor de tine că nu-mi vine să-mi cred ochilor că ești tu cu adevărat. Marta, veșnic te-am avut în față, printre coșmare și dureri. Și acum parcă visez.
Și eu m-am gândit la tine. Dar de ce ai scris așa de puțin, răule? De ce?
Eu comunicam cu tine prin gânduri, prin vise.
Am fost foarte neliniștită. Dar acum, acum cât stai?
O să
uiți toate chinurile și o să ne bucurăm de viață, de noi, de lumină.
Așa.
O să ne distrăm.
Așa.
Cunosc câțiva oameni foarte drăguți aici în Parva, ofițeri.
Marta, n-am chef de nimeni. Vreau să stau numai cu tine. Cu tine, dragostea.
Numai cu tine, numai cu mine, dar trebuie să fim și politicoși, dragule.
Marta, nu-mi pasă de întreaga lume, nu-mi pasă. Vreau să fiu numai de tine, dragostea mea. Hai, lasă.
Uitasem. Bucuria m-a făcut să-mi pierd mințile. Vino, vino, domnule locotenent, haide. Iartă-mă că te-am făcut să aștepți. Uite.
Cine e ăsta? Cine e ăsta? De ce ai venit cu el?
Ți-l prezint, logodnicul meu, apostol Bologa, pe care îl cunoști din câte ți-am vorbit despre el. Să știi, apostole, că domnul locotenent mi-a ținut tovărășie toată iarna. Altminteri m-aș fi probodit de urât.
Locotenent,
așa că e simpatic, nu?
Marta, de ce ai venit cu el? Eu te așteptam numai pe tine.
Hei, nu fi nepoliticos, vorbește ungurește să înțeleagă și el. Iubitul meu, domnule locotenent, uite că ești aici pentru că...
Pentru că i-ați făcut o surpriză din cel mai plăcut.
Da. Dar pe la noi când vrei să vii, ursuzule? Noi o să plecăm, știi, mă așteaptă mama cu turguierile. Și tata vrea să te vadă, dacă de mine nu ți-e dor de fel.
Desigur, desigur trebuie să vin. Dar puțin mai târziu, Marta. Nu mă vezi în ce hal sunt?
Oh, până la noi sunt numai 30 de pași. Și apoi nu ești așa de slab să nu poți ieși în lume. Te-ai făcut mai rece și morocănos, încă nu prea te-ai schimbat, să știi.
Cea care s-a schimbat ești tu.
Oh, ți se pare, ți se pare. Eu nu m-am schimbat deloc, tu mă vezi altfel. Acum plec, la revedere, te aștept cu dor.
Sper să vă mai văd seara măcar la o carte. Eu trec zilnic pe la casa domnului avocat Domșa.
Eu m-am sălbătit și domnul.
Te aștept negreșit. Hai, domnule Tohati.
Afară! Afară!
Afară!
Emil suferise o dezamăgire în dragoste asemănătoare. Protopopul Halița îi interzice fetei sale Titi să se căsătorească cu tânărul ofițer pentru că o dorea măritată cu un prelat.
Dragii mei, m-am îngrisoșat până la gât de atâta sânge și creier de om ce am văzut și m-au stropit hainele. M-am săturat de război și de viața animalică ce o duc acum.
Mi-e scârbă de civilizație, capitane. 10.000 de ani de civilizație nu prezis nici cât o singură clipă de adevărată împăcare sufletească.
Dragă Bologa, eu nu pot să te înțeleg.
Uite, a trebuit să mă izbesc cu capul de toți pereții până să mă smulg din ghearele rătăcirilor, până să mă regăsesc pe mine însumi. Pe mine, sufletul meu, însetat de fericire.
Da, da, sigur. Omul are nevoie de un sprijin sufletesc,
așa
sigur.
Așa e, așa e, așa e un sprijin, căpitane. Vorbesc, vorbesc și... Ha, nu te supăra. Uite, mi-e plină inima. O cheamă Ilona. Hai, șez, șez, de ce stai în picioare? Hai, ia puțină pască, te rog, e făcut de logodnica mea. Pasca împăcării, cu marile frământări.
Mi-aduc aminte când ai fost pe la mine pe front. Știi când a fost prins ofițerul acela român?
Aha, țin minte.
Cât erai dezbuciumat. Am crezut că te-ai supărat pe mine fiindcă nu m-am entuziasmat în fața planurilor tale de fugă. Ții minte? A plecat furios.
A, știu, știu, eram tare furios.
Ai avut noroc cu boala. Nu știu de ce am avut și mai am presimțirea că te-ar prinde dacă ai încercat să treci din corola României. Sigur, poate că e o superstiție. Oricum, te-ai născut într-o zodie cu noroc, Poloca. Aici, la coloana de muniții, în Lunca, parcă nici n-ar fi război.
Adevărat, uite, parcă nici n-ar exista război.
De vreo 10 zile avem fierbere și pregătiri și ordine peste ordine, încât te trec sudor rece. Și pretutind o vigilență extraordinară, mai ales că în ultimele zile au început oamenii să dezerteze la dușman pe capete. Numai azi noapte am aflat că ar fi șters-o 5 români, 5 infanteriști.
5 români?
Mhm. Și aici cu civilii, ai zice că a turbat generalul. Am văzut trecând spre Făget... Sunt trei spânzurați la marginea șoselei, într-o pădurice acolo. Mi-am adus aminte de pădurea spânzuraților. Și curtea marțială de-abia și-a început activitatea. Tocmai când se plec în coace, am auzit că ar mai fi condamnat 4 țărani.
Păi, acum sunt 7.
Mm-hmm.
Da, 7.
Da, și tot la cartier am aflat că vor să le tragă pe toți soldații români din front să-i trimită aiurea.
Aha.
Nu știu dacă și pe ofițeri. Dacă ar fi adevărat,
ai putea răsufla și tu liniștit. De aceea trebuie să te astâmpere acum, Bologa. Să fii mulțumit că ești aici și să aștepți norocul.
Da, da, norocul.
Păi da. De asta m-am apătut pe aici, Bologa. De aici și încolo n-am să mai tremur de câte ori văd un arestat pe front. Ai acum obligații și față de fetișcala asta.
Din ce în ce mai sfâșiat de îndoieli, apostol Bologa este pus în fața unor situații limită care vor precipita hotărârea definitivă.
Am ajuns, să trăiți.
Am observat și eu.
E, bine că ai venit, dragule. Te așteptam aici, în curte nerăbdător.
Domnule pretor, m-a chemat să mi se pare excelența sa.
Da, desigur. Am scăpat de o grijă teribilă. Închipuie, s-a îmbolnăvit locotenentul din curtea marțială și cât pe aici să nu mai putem funcționa. Deși mâine avem o afacere extrem de gravă. Excelența sa nu mai îngăduie să retragem ofițeri din front pentru completarea curții. Și în sfârșit, poți să-ți închipui prin ce emoții am trecut.
De ce nu mă lăsați pe mine în pace, domnule pretor?
Păi firește, așa vorbiți toți și vă codiți ca și când curtea marțială ar fi ceva de mâna 10, nu? Nu vă dați seama că în fond de noi depinde toată vitejia voastră? Războiul nu se câștigă numai cu tunuri și cu ura, domnule. Asta a fost odată. Azi mai mult face creierul decât brațul. Că să știți că nu există victorii fără curtea marțială. E, am ajuns. Bologa, Bologa, ai venit de mult? Trebuia să-mi spui. Excelența s-a întrebat de 3 ori de tine. Haide, haide, repede, repede.
Emil Rebreanu ajunge și el la capătul răbdării.
Prevăd că în curând o să am o moarte tare urâtă, așa cum niciunul din familia mea n-a avut-o niciodată.
Ca și apostol Bologa, prototipul său literar, Emil va cunoaște iubirea pură și adevărată în persoana unei fete de țăran, pe adevăratul ei nume Ilona. Autorul romanului notează fugitiv în caietele de creație:
sosirea, Ilona, acasă, sărutarea, Gros, Clapca, Cervenco, Varga, la biserică cu Ilona, pregătirile de luptă, trădările, primii spânzurați, groparul și Bologa, unirea apostol Ilona.
Doamne, tremur toată. Ați adormit, domnule locotenent? Apostole, o, ce în mintea mea? Oare îl iubesc destul?
Nu, cine? Cine?
Tu? Ai venit? Ai venit, Ilona? Am așa de multă nevoie de tine, Ilona. Iubita mea.
Sunteți sigur, domnul locotenent? Ar trebui să dormiți. Sunteți tare ostenit.
Te-am așteptat. Te-am așteptat ca pe speranță. Auzi clopotele, ce frumos bat. Auzi clopotele, draga mea. Învierea asta este pentru mine. Este învierea mea. Eu m-am ridicat din moarte. Vino. Vino aproape. Și clopotele ne binecuvântă.
Mi-e frică. Mi-e frică. Nu știu ce spaime mi-a uitat în inimă.
Soția scriitorului, Fanny Rebreanu, va consemna în cartea sa intitulată Cu soțul meu următoarele:
Ilona există, într-adevăr. Multe nu prea știe. În schimb, i-a înmânat ultimul bilet primit de la Emil, prin care o înștiința să nu-l mai aștepte în seara aceea.
Purificat prin iubire, clarificat în gândurile sale, cu dilemele răsfrânte în încrucișări de drumuri decisive, Emil Rebreanu se hotărăște să treacă linia frontului, să dezerteze la frații săi români. Apostol Bologa va încerca să facă la fel după îndelungi șovăieli. Nu se știe exact care a fost mobilul spiritual al lui Emil, însă personajul literar nu mai acceptă să facă parte din curtea marțială care urma să condamne la moarte 12 țărani.
Automobilul îl cheamă la general. Pădurea spânzuraților, teama Bologa, întrevederea cu generalul, se întoarce noaptea la Făget, despărțirea de Ilona, fuga. În ultimul moment întâlnește patrula lui Varga, fost coleg al lui Apostol.
Ordin de zi ofițeresc.
Emil Rebreanu, născut la Major, județul Bistrița Năsăud, la 17 decembrie 1891, sub locotenent de rezervă legat prin jurământ de credință, a fost găsit vinovat de crimă de dezertare, de crimă de spionaj. Pentru toate acestea, îl degradează din rangul de sublocotenent, îi retrage toate decorațiile militare, îl condamnă la moarte prin spânzurătoare.
Semnează general Carg.
Am fost în casa primarului de pe vremuri, unde a fost ridicat și osândit. Am fost în odăița unde și-a petrecut ultimele ceasuri și de unde a plecat la supliciul suprem. Am trecut în satul vecin, în Făget, unde a avut ultima reședință. Am cunoscut pe preotul român care îi fusese prieten, dar care n-a fost admis să-l însoțească la moarte. Am vorbit cu o fată de țăran, sprintenă, frumușică, la care am găsit câteva răvășele de ale lui. Primarul mi-a dăruit șapca lui, fără cozorog, pe care a trebuit să o schimbe cu o pălărie civilă când a pornit pe ultimul drum pământesc.
În mijlocul tuturor ispitelor vieții ai rămas fiul părintelui tău, Apostole. N-ai uitat învățăturile lui și le-ai purtat pururea în sângele tău fierbinte. Ți-aduce aminte cum ne spunea? Niciodată să nu uitați că sunteți români. Vitregiile vieții îndoaie sufletul omului, dar nu pot smulge din trânsul rădăcinile cele nepieritoare. Viteaz este acela care se jerfește de bunăvoie pentru neamul părinților săi. Pentru neamul părinților săi. Da, Constantin. Da. Să nu mă uiți.
A sosit ora. Curaj.
Unde? Unde merge, părinte?
Apostol Bologan să n-are nimic din fratele meu. Cel mult câteva trăsături exterioare și poate unele momente de exaltare. Tragedia lui mi-a prilejuit doar cadrul în care se petrece romanul și puține personaje localnice: preotul, groparul, Ilona, etc. Subiectul pădurii spânzuraților, o construcție cerebrală la început, s-a umanizat numai când a intervenit contactul cu viața reală și cu pământul. Fără tragedia fratelui meu, pădurea spânzuraților sau n-ar fi ieșit deloc, sau ar fi avut o înfățișare anemică, livrescă, precum au toate cărțile ticluite din cap la birou, lipsite de seva vie și înviorătoare, pe care numai experiența vieții o zămislește în sufletul creatorului.
Liviu Rebreanu suferise drama întregii intelectualități române, care spera că războiul, generator de energie, va schimba lumea. Își consumă și propria lui dramă intimă, pricinuită de pierderea în război a celor doi frați, Emil și Virgil. Împlinește ultima dorință a fratelui său, procedând la reînhumarea acestuia dincoace de Carpați.
Întreaga documentare fiind îndeplinită, autorul se așterne cu patimă în munca de elaborare a romanului.
Între 15 decembrie 1921 și 27 iunie 1922, adică pe parcursul a 90 de zile, Rebreanu scrie prima variantă integrală a cărții.
Rescrie cartea în întregime între 5 iulie și 17 noiembrie 1922.
La sfârșitul aceluiași an, cartea se va afla în librării.
Succesul de public este impresionant. Cei care suferiseră avatarurile războiului se redescopereau între filele romanului, înțelegeau eroarea și deruta prin care au trecut.
Societatea scriitorilor români îi decernează marele premiu al romanului.
Cei mai de seamă intelectuali ai țării, criticii cei mai prestigioși, îi dedică cronici elogioase.
Eugen Lovinescu scria:
Pădurea spânzuraților este cel mai bun roman psihologic românesc în sensul studierii evolutive a unui singur caz de conștiință, studiu metodic alimentat de fapte precise și de incidente și împins dincolo de țesătura logică în adâncurile subconștientului.
Mihail Dragomirescu consemnează:
La 2 ani după Ion, roman social, Rebreanu ne dă Pădurea spânzuraților, un roman psihologic, unul dintre cele mai puternice romane psihologice cunoscute, în care tot interesul ne este absorbit de tribulațiile sufletești ale unui singur erou, Bologa. Problema ce își opune Rebreanu e de o îndrăsneală puțin cunoscută și de aceea atât de originală în lumea romanului.
Nicolae Iorga, deși nu-l simpatizează pe autor, se vede obligat să recunoască:
Din tragedia războiului, domnul Rebreanu culege momente pe care izbutește să le adâncească și forma venea de la sine să acopere observația justă și dureroasă. Din această stare de spirit adânc mișcătoare va răsări noul și puternicul roman Pădurea spânzuraților.
Conchidem cu substanțiala concluzie a lui George Călinescu.
El, pentru întâia oară, a născut în cititorul român convingerea că un roman românesc poate exista și se poate citi. El va sta întotdeauna în frunte ca un patriarh, pentru bunul motiv că el a descoperit America.
Romanul Pădurea spânzuraților se înscrie printre cele mai valoroase romane românești de analiză psihologică și de zugrăvire a dramei războiului. Capodopera lui Liviu Rebreanu nu este cu nimic mai prejos decât celelalte opere din literatura universală inspirate din primul război mondial, ca Nimic nou pe frontul de vest de Erich Maria Remarque, Măcelul de Ludwig Renn, Focul de Henri Barbusse sau Adio arme de Ernst Hemingway.
Criticul Lucian Raicu, în monografia închinată autorului, realizează o comparație elocventă.
Rebreanu contemplă drama direct, Hemingway pieziș. Rebreanu mai liniștit, mai obiectiv, mai artistic. Hemingway într-un fel mai subtil și ațățător, dar și unul și celălalt scriu cărți solide, adevărate, omenești. Pe scara valorilor, pădurea spânzuraților mai tulburătoare, de o esență spirituală mai elevată, în ciuda aparențelor contrarii, cu un accent de inefabil în plus față de marele prozator american, ocupă în imediata vecinătate o treaptă mai sus.
Purtând mesajul spiritualității românești dincolo de hotarele țării, capodopera lui Liviu Rebreanu s-a înscris în circuitul valorilor literare mondiale.
Dincolo de hotare nu va trece decât scriitorul care a izbutit să exprime sufletul specific românesc. Numai prin ce avem deosebit de alții vom putea interesa pe alții. Internațional, în artă, e tot ce e mai național.
Ați ascultat biografia unei capodopere, Pădurea spânzuraților, de Liviu Rebreanu. Scenariu radiofonic de Valeriu Sârbu. Au interpretat Silviu Stănculescu, Emil Hosu, Tina Ionescu, Gina Petrini, Nicolae Pomoje, Minel Kleper, Ion Pascu. Fragmentele din roman au fost interpretate de Ion Caramitru, Constantin Brezeanu, Forieterle artist emerit, Ion Marinescu, Nicolae Lucian Botez, Andrei Codarcea, Rodica Tapalagă, Tudorel Popa, Corado Negreanu, Tamara Crețulescu, Mihai Velcescu, Mihai Mereuță. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia artistică, Dan Puican.